Eiroparlamentārieši nesen atsākuši jauno darba cēlienu pēc Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienām, bet viņu prātus jau ar vien vairāk nodarbina Eiropas parlamenta vēlēšanas, līdz kurām atlikuši vien nedaudz vairāk kā 4 mēneši. Sākoties pavasarim sāksies arī aktīvas priekšvēlēšanu kampaņas. Gaidāms, ka tajās galvenie temati būs saistīti ar ekonomisko un finanšu krīzi, uzskata Briselē bāzētās domnīcas Eiropas politikas centrs analītiķis Jānis Emanuelidis. Tie būtu jautājumi par ekonomisko izaugsmi, bezdarba mazināšanu. Politiķi varētu runāt arī par tādiem tematiem kā datu aizsardzība un aizsardzības politika. Emanuelidis gan uzsver, ka šobrīd vēl grūti prognozēt, kā tieši izvērtīsies priekšvēlēšanu kampaņas. Turklāt jāņem vērā, ka lai gan šīs ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, katrā no 28 Eiropas Savienības valstīm tiks runāts arī par nacionālā līmeņa jautājumiem.
So if you look in those countries which are suffering most of the crisis,
valstīs, kas visvairāk cieš no krīzes, vairāk tiks runāts par lietām, kas attiecas uz ekonomisko izaugsmi, bezdarbu vai valdību strādā labi vai slikti. Citās valstīs būs citi aktuālie jautājumi. Tādēļ jāsaka, ka nebūs tā, ka būs viens galvenais temats vai divi galvenie temati. Būs liels skaits jautājumu un ir jāaplūko atsevišķas dalību valstis un to kampaņas.
Ārpolitikas eksperte Žaneta Ozoliņa uzskata, ka kopumā priekšvēlēšanu kampaņa Latvijā būtiski neatšķirsies no citām valstīm, jo ir jautājumi, par kuriem diskutē visā Eiropas Savienībā. Pirmkārt, tā ir ekonomikas izaugsme, tiks piedāvāti risinājumi, kā to veicināt. Ozoliņa norāda, ka šajā jautājumā kampaņa sadalīsies divās galvenajās grupās – tā saucamajiem tērētājiem un taupītājiem. Tāpat gaidāms, ka aktuāli temati būs migrācija, darba spēka brīvu pārvietošanās Eiropas Savienībā un jautājums par to, cik dāsniem būtu jābūt sociālajiem pabalstiem. Ozoliņa arī iezīmē būtiskāko atšķirību starp šīm un 2009. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Iepriekšējās vēlēšanās ļoti daudz tika dot solījumu saistībā ar Eiropas Savienības daudzgada budžetu. Tagad šis budžets ir pieņemts un līdz ar to var būt tāds solījums par to, ka cīnīsies par lielākām naudām, par lielākiem fondiem. Vairs nebūs aktuāls šajā periodā.
Saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām daudz tiek runāts arī par to, cik lielu atbalstu varētu iegūt euroskeptiski noskaņotie politiskie spēki. Krīzes un vairākās valstīs bargo taupības pasākumu dēļ, ko daudz iedzīvotāji redz kā Briseles uzspieftus, šādu partiju popularitāte ir pieaugusi. Tādēļ redzamāku vietu kampaņās varētu iegūt euroskeptiskās idejas. Gince Moliņš, Latvijas radio.